Radio Folgefonden lager en programserie om idrott i Hardanger på Voss. Og nå vi så heldige at vi skal gjøre et opptak med Ingvild Måkestad Bovim. Du var mer enn vanlig idrettskvinne i sin tid. Du var vel blant de beste i været på mellomdistanser, stemmer ikke det?
Jo, jeg var vel oppe og nikket på blant de bedre plasseringene i noen år da, ja.
Og det beste var vel gjennom den sjetteplassen du hadde i verdensmesterskapet borte i Korea i, var det 2011 da?
Det stemmer at det var i 2011, så den sjetteplassen der er den som henger høyest, i tillegg til en fjerdeplass da i EM. Så... Men sjetteplass i Daegu er min beste plassering.
Du merkte deg jo ut tidlig, og en annen plass her stod at i junior-VM i 1998, altså når du var søkende år, så var du nummer 8 på, ja, var det 800 meter eller 1500 da?
Ja, det var 800 meter, så da var det, jeg husker det var i Annecy i Frankrike, men 8. plass på... men det ble faktisk sjukt i den finalen, husker jeg, så hadde jeg ikke den beste finaledagen der på den, i mesterskapet, men det var i hvert fall finalen i junior-VM, så var jeg ganske greit fornøyd med det, selv om det var litt stang ut.
Det er noe ikke bare å komme i så høyt oppe, og dermed så var det noe omskrevet i lokalaviser og forskjelligt, og jeg husker vel også at du sprang sånn på veien nok så langt og merkte deg ut blant de beste her lokalt, mener jeg også. Ja.
Løp i Oddamila.
Ja, nettopp.
Det var vel lengst jeg har løpt da jeg var ung. Det var vel alle årsklasser samlet, så det er jo godt, gode minner der fra både Oddamila og mange seriestevner på Odda stadion.
Så, og det kan godt hende at du var den kvinnen som sprang raskast på den Odda mile, tenker jeg.
Til hvert så var det kanskje det.
I motsetning til deg, for eksempel Jakob Ingebrigtsen, så slo ikke du til sånn med en gang, og jeg har vel også oppfattet at du sleit noe med skada etter hvert når du var rundt 20 år.
Det startet jo egentlig før jeg flyttet hjemmefra, så det året jeg var rustet. Da begynte det å komme til noen skader, eller kanskje når jeg var 18 først. Så var det forskjellige skader som heimsøkte meg. Så da var det også sånn at okay, jeg var jo ganske god når jeg var ung i forhold til andre i Norge og andre liksom på europeisk nivå. Så, men da, når det kommer skader, så er det litt lite å gjøre med, for da får man ikke prestert når man ikke får løpt konkurranser. Og, så jeg hadde jo den rekorden på 800 meter fra jeg var 18. Da, som var vel i et junior-EM i da blir det 1999, og til i 10 år, 10 år skulle det gå før jeg perset igjen på 800 meter, så det var ganske mange år der jeg ikke var med så aktivt på høyt nivå da, på grunn av skader.
Du hadde en nok så god personlig rekord som 18-åring da.
Ja, jeg hadde nok en ganske god rekord. Det var vel på 2.04, tror jeg. Da var det vel løpet inn til fjerdeplass i junior-EM. Og så i Riga.
Nettopp.
Og så ble det skader i noen år, og så hadde jeg et år i 2003, der jeg var U23 løper da. Det er også ble nummer 4 i EM, men tok meg en tur til USA, fordi at jeg fikk tilbud om å løpe for University of Washington i Seattle der, og tenkte at det kunne være spennende å gjøre et år. Og da ringte det plutselig natt, eller veldig tidlig morgen der, da ringte og jeg tror det var Kjetil, min bror, som ringte og sa at du, nå, hun som vant, eller ble nummer 2 i U23-EM, hun har tatt for doping, så du har fått bronsen. Og jeg bare, hæ, det var noe å våkne til. Men så ble det faktisk en bronsemedalje i det mesterskapet da, til slutt.
I U23-EM, eller?
Ja, U23-EM.
Ja.
Så egentlig så følte det, ble det sånn, det var egentlig sånn mesterskapsgreie da, at jeg ble nummer fire i det første mesterskapet jeg var med på i EM, jeg var 16 da, og så ja. Når jeg var 18 så ble det fjerdeplass, og så da når jeg fikk den, når jeg var 22 da, så fikk jeg også fjerdeplassen, så tror jeg kastet de pikskoene ganske langt til skogs, som pappa måtte hente. Men det endte opp med tredjeplass til slutt.
Likevel, ja. Og det jeg har funnet i notat var jo at du var ditt Norgesmesterskap i 03.
Ja.
Du var jo med en del, men det var en del av du, ja, du var litt skadd og ikke i, på en måte i Norgestoppen, for å si det sånn da.
Ja, eller det var vel liksom at jeg, når jeg konkurrerte, når jeg først liksom fikk piggskoa på beina og var sånn halvskadefri, så var det jo ikke akkurat da, de årene var ikke kanskje det høyeste nivået for jenter på mellomstanser i Norge. Så da, når jeg først fikk på piggskoa, så gikk det jo ganske greit, sånn nasjonalt, men det var ikke snakk om noen internasjonale tider i disse årene. Men fikk da tatt en utdannelse, og livet var jo kanskje generelt ganske fint, selv om ikke de resultatene var så veldig bra, så måtte jeg starte litt på nytt med å bygge opp kroppen for å tåle mye større treningsmengder og sånt, så vi var veldig, veldig tålmodige i jobben der fra 2004 til 2007. Så begynte det å løsne litt veldig bra i 2009 da, så da fikk jeg liksom på en måte kanskje to karrierer, en sånn ungdomskarriere som er litt sånn beror på kanskje mer på talent enn innsats, og så var det mange år med sterk vilje og innsats, og så fikk man en karriere nummer to.
Men hadde du skaffet deg utdanning gjennom på den tiden, når du startet på den karriere to da?
Ja, så det hadde jeg jo liksom gjort innimellom der da, så hadde jeg jo 5-årig utdannelse som klinisk ernæringsfysiolog på Universitetet i Oslo, og så da 1 år i USA med noe språk og psykologifag det året.
Nettopp. Så det
var noe fornuftig.
Du har en mastergrad også.
Ja, det er et profesjonsstudie, så det heter ikke mastergrad, men det er jo 5-årig utdannelse som klinisk ernæringsfysiolog.
Og så begynte det da å løsne da, når du begynte å nærme deg 30 år.
Ja, det stemmer det. Da kom jo gang igjen der på slutten av jeg husker nå var 26 da, så ja, det var jo sånn 26-27.
Ja.
Så plutselig så fikk jeg litt betalt for alle timene med styrketrening og tjukkastløping og bakkeintervaller som kunne ta på piggsko igjen. Så det hadde ikke vært bortkastet alle de timene.
Hva vil du kalle det? Tjukkastløping, eller hva vil du si?
Ja, tjukkastløping. Vi hadde sånn intervaller på tjukkast, der man står liksom stille og løper alt man kan. Og masse løping i vann, sånn aquajog, for at det er mye mindre belastning på kroppen eller på beina. Så det var ganske mange timer med litt sånn kjedelig trening, for å si det sånn.
Ja, men du hadde på en måte, du så før deg at du hadde talent, og du kunne nå lenger enn hva du hadde gjort da.
Jeg følte veldig at med en gang liksom jeg fikk løpt litt, så var liksom det sånn basenivå, det var vel sånn å løpe på 206 på 800 meter, bare ved å ta på seg piggsko, så da skjønner man jo egentlig at hvis man bare får til noen måneder med trening uten skader, så skal det jo gå fort. Så det var vel en sånn stahet da. Jeg er ganske sta med, jeg har hørt flere si.
Ja.
Så, men det var, skal jeg si, at det er jo noen ganger, jeg husker at jeg giftet meg i Odda i 2008, og da husker jeg treneren min var i bryllupet.
Ja.
Vi giftet oss i Rulle Stavkirke, og så hadde vi festen i Odda, og da husker jeg treneren min si at da var jeg ferdig utdannet, og jeg begynte å jobbe, og han sa, du har jo mange andre talenter, så du trenger jo ikke drive på med den friidretten. Hvis ikke du vil. Og det kom fra treneren min. Jeg vil jo.
Viljen var der.
Viljen var der, sant? Men han tror han fikk opp den viljen ganske godt i den bryllupstalen.
Ja.
Da tente han på.
Han på en måte utfordret deg på en positiv måte da.
Ja, han gjorde det. Han kjente meg litt godt etter hvert. Ja. Visste vel at kanskje at jeg kom til å trigge meg litt, og han sier at kanskje du bør slutte. Så tenkte jeg det motsatte.
Og da gikk det frem etter 2010, så setter du Norges rekord på 800 meter.
Ja, gjorde det. Og det var jo 10 år etter den forrige rekorden min på 800 meter. Så det var jo 10 år uten noe veldig resultat. Fokus fra min side, men det var jo i 2009 så begynte det å gå bedre, og da satt jeg en sånn plan da, om at hvis vi får en del som hadde lyst å gjøre det bra, så måtte vi liksom kunne, i 2009 så burde det være sånn 50% sjanse for at jeg klarte å kvalifisere meg til VM i, som var i Berlin da. Og så var det året etterpå, så burde jeg være i finalen i mesterskapet. Altså nå snakker vi plutselig om 1500 meter.
Ja.
Og så burde jeg i 2011 kunne være topp 6 i et mesterskap, som da var VM. Og så for å kunne være med, eller være klar til, eller være god nok til å kjempe om medaljer i OL 2012 da i London.
Ja.
Så det var liksom planen vi la i 2008 etter det her bryllupet da, der jeg
ja.
Der jeg bestemte meg for ordentlig, og det viser seg jo at jeg klarte på håret ikke å kvalifisere meg til VM i Berlin, mens året etterpå så løp jeg litt sånn halvtaktisk dårlig i Barcelona, jeg klarte ikke å nå finalen, men det var liksom var jo mye bedre, jeg har klart å løpe 4.02 på 1500 meter det året, og løp jo pers på 800 meter, jeg løp under 2 minutter for første gang, og så det var det jo liksom, det var på en måte et sted nærmere verdenstoppen, og så løp jeg inn til den 6. plassen i 2011 i Daegu, så da, da var jo alt klart da, da hadde jeg liksom klart de målsett delmålene for å kjempe med medalje, kunne ha muligheter for å kjempe med medalje i London i 2012.
For da at du måtte oppnå en viss tid for å delta i de store mesterskapene.
Ja, måtte alle disse mesterskapene ha tidskrav.
Ja.
Det er det, så det er ganske tøffe.
Og du greide vel også gjennom å oppnå tidskravet til de olympiske leikene i London i 2012 også?
Ja, så der var jeg jo veldig godt forberedt til egentlig til 2012, og kjente at formen var veldig stigende inn mot mesterskapet, så jeg hadde noen skikkelig, skikkelig gode økter som jeg ikke har vært i nærheten av før, men så var jeg veldig uheldig rett og slett da, som klarte å dra på meg en skade på siste økta før jeg skulle løpe i London. OL var jo startet, og så skulle jeg løpe en sånn, hadde alltid en sånn 600 meter, 400-200 meter som jeg løp i forkant, så mange dager i forkant av mesterskapet, eller når jeg skulle løpe, og da fikk jeg rett og slett en liten skade i helen. Så,
ja, akilles.
Så, ja, det som er overgangen mellom helen og akillesen, og det satte jo noen spor, sånn at jeg, da jeg kom til London, og vi prøvde liksom det vi kunne av medisinske tiltak for at jeg skulle løpe, så dagen før så tok jeg på meg bilskoene, og så røyk akillesen. Så det var meget uheldig.
Ja, hvordan er det å hjelpe seg å oppleve slike frustrasjoner?
Nei, det er jo veldig kjedelig, for du hadde jo, altså, for å si det sånn, han var på en måte trent for det, siden man var en liten jente da. Og så var jeg jo veldig på gang til å kunne gjøre det bra. Så, nei, det var trist. Det var sånn tåret vårt, og
ja.
Tårer og snør, og det var skikkelig, det var sånn at jeg våkna på natten og var til grein, og tenkte sånn, da er du ganske langt nede, men
ja.
Kan du få lov til å reise hjem da, sa de, sånn at du kan få lov til å reise hjem, for det er jo veldig kjipt for deg, du er jo i London i OL, og det er kanskje ikke det beste stedet å være, men
nei.
Der var jo alle, vet du, der var mamma og pappa, bror ja. Og mann, og ble noen dager til i London da.
Du nevner familien din, og faren var vel en habil løper, og Kjetil Borden også var mer enn vanlig dugende.
Jeg har jo et par, i hvert fall en junior NM-gull, kanskje han har to, han bror.
Ja.
Så han, jeg vet ikke om han fikk et valg da, han var jo liksom veldig mye med når jeg løp, så
ja.
Han begynte å løpe han også. Men pappa, ja, pappa var, jeg husker han var haren min på 3000 meter på stadion, og, så han var ganske god til å løpe han også.
Ja. Litt ifra det ene til det andre, men det skjedde jo noe bra i slutten på 2012 likevel.
Det gjorde det jo. Hvis du tenker på at jeg skulle bli mamma.
Ja, det var det jeg tenkte på.
Ja, ja. Nei, det var, jeg har alltid hatt lyst til å ha min egen familie. Når du får vite at du har røkket akillesen, så tar det jo 9 måneder å bli frisk fra en akillesskade, sa de. Og da tenkte jeg, 9 måneder, da må vi bruke det effektivt. Så,
ja.
Så da kom Ferdinand til verden, da 9 måneder, ganske nøyaktig 9 måneder etterpå. April 2013. Begge barna våre er født året etter OL. Så det sier vi litt om den toppidrettssatsingen, egentlig.
Ja.
Det er 2013 og 2017, Ferdinand og Celine født.
Ja, men tross alt så... Så har du døvet mangt både på en og andre måten da, og utdanningen hadde du og en idrettskarriere. Jeg har jo lest også at du har ikke helt sluttet med å springe, selv om du nærmer deg 40, kan det stemme da?
Ja, nå skal jeg si takk for det da, men jeg har kommet meg over 40.
Ja, men jeg fikk jo noe halvmaraton gjessa i 2020 står da.
Ja, og så har jeg faktisk løpt noen maraton de siste årene. Så jeg løpt New York Marathon og Berlin Marathon 2 ganger.
Nettopp.
Så det har vært ganske gøy. Så da har jeg den beste tiden på 2.47, et eller annet.
Og det er ikke så mange her i landet som springer så fort blant kvinner, tenker jeg.
Nei, det er jo faktisk ikke så mange, men de som løper aktivt, da, de løper jo fortere. Så selvfølgelig. Men i forhold til treningsmengden, så tror jeg skal se meg veldig godt fornøyd med det. Det er lurt å ta et maraton i året, for da holder opp treningslysten. Jeg er litt konkurransemenneske, så det er lettere å sette av tid til trening hvis jeg har et mål.
Ja, og kroppen, den fungerer bedre enn hva du gjorde når du var i 20 år nesten da.
Det gjør vel ikke det. Det er vel grunnen til at jeg løper langt og litt saktere. Da, i stedet for å løpe disse intervallene på banen i høy hastighet, hvis jeg gjør det, så funker det ikke så bra.
Nei.
Nei.
Det var jo en rekord du gjerne ville hatt, mens du ikke nådde på 1500 meter.
Ja, det stemmer det. For det første er det jo liksom veldig sånn magisk med den 2 minutter og 4 minutter grensen på 800-1500, men den 1500-meter-rekorden til Grete Weitz, som ble satt i 1981, det året jeg var født.
Ja.
Den, på et tidspunkt der, så lovte jeg jo at jeg skulle ta den. Det var før hun døde, så sa jeg at du må ta denne rekorden nå.
Ja.
Og så sa jeg, ja, det skal jeg gjøre. Men det må jeg si at jeg innfridde aldri det. Så jeg har nest beste tider på 1500 meter bak Grete Weitz. Så ikke noe magisk 4-minuttersgrense eller 2.00.55 som er hennes rekord. Selv om det alltid har vært et mål, og hun har alltid vært et stort forbilde for meg og for kvinnenes plass i lengre løp da,
ja.
På verdensbasis, så var jo jeg de som var forgjenger for det. Selv om jeg ikke når alle målene sine, så er det jo noe med det å veien til målet, som ja. Også er ekstremt viktig. Så.
Men har du den nest beste 10 på 1500 meter her i landet? Eller noen som har sprunget bedre enn det?
Nei, så det er nest beste.
Så, ja, men det er jo ikke dårlig.
Nest beste på 1500 meter, og den satte jo da i 2010.
Ja.
Så den er vel 16 år gammel faktisk, det er lenge siden.
Ja.
Men også er det nest best på 800 meter også. Selv om jeg hadde Norges rekorden i en del år. Så,
i 10 år eller noe sånt, ja.
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 Så det er Hedda Hynne som holder fortere ned. Så hun er den på 800.
Men du var i et navn internasjonalt, og vart fick delta i sån Diamond League stävna och forskjelligt och så du och du har säkert upplevt mycket i de åren du du var aktiv då både så ung jenta och när du varit mer vuxen.
Jag upplevde väldigt mycket på olika stävner med olika människor runt hela världen och längre träningsuppehåll i Sydafrika och Kenya och USA, så jeg har vært veldig mye utreist, og jeg trives veldig godt med å få masse bekjennskaper fra hele verden, så det for en del stas å holde kontakt med en del av de den dag i dag.
Så det gav deg en vide horisont?
Vil jeg si det, at løpingen har jo gjort at jeg har fått opplevd kjempe mye, og sett mange forskjellige natt kulturer og treningsmåter og det å være et USA et år var også veldig spennende, så det med å være Seattle da, som kanskje det mest europeiske byen i, i USA, så var det også noe med det at man ting gjør oss annerledes, så da var jeg jo 22 år da, så da jeg var ikke så ung, men likevel så det jo litt ungt når man ikke hadde så god tilgang til internett og diverse muligheter for å, for å ringe hjem da.
Nei.
Så det var, litt, det var fremdeles i, litt sånn i gamle dager i forhold til kommunikasjon. Jeg synes man var veldig langt unna når det er 9 timers tidsforskjell og sånt, men det var veldig lærerikt.
Jeg vil tro at i studiet ditt så var det mye på engelsk, og da vet jeg også i Amerika hjelpte sikkert på engelsk dugleiken eller kunnskapene.
Ja, det var veldig, veldig bra. Og det, ja, nå får jeg jo bare nytt av det resten av livet. Så jeg skal ikke skryte på meg at jeg kan så veldig mange språk, men tysken også har jo tatt med meg og hadde en tysk trener en stund og så videre. Så det, det, både tysk og engelsk har vært gode språk å ha med seg.
Dette å ha en trener, det er utrolig viktig da å og det gjør en viss sånn skillnad på trenere også, men hva vil du si generelt om trenerne som du har hatt da?
Nei, da vil jeg jo, altså, jeg trekker frem at pappa og min bror har jo alltid liksom vært med som en del liksom av trenerteamet på en måte, og også min, min mann som er veldig tett på meg. Og så har vi jo, altså min, den treneren jeg har hatt lengst, og som jeg vil si er en skikkelig, skikkelig god trener, det er jo Knut Jæger Hansen, som, som jeg ringte til i 2004, som var med å bygge meg opp fra å bare være skadet til å bli skadefri, og så fulgte meg gjennom hele karrieren helt til jeg la opp. Så det har vært utviklende samarbeid, rett og slett. Det ikke alle som tør å trene jenter, så det, han, han tok sjansen på det, og det tror jeg, håper jeg, at han har syntes det var spennende. Han har trent flere jenter etter meg også, så, så det han, er han god på.
Det er jo et engelsk ord, precaution, forholdsregler, så han på en måte sauka kroppen din tålte og bygde opp hele, ja, hele muskulaturen og lemer og sånt.
Ja. Ja, akkurat den gjør. Han er jo manuellterapeut i bunn, og har jo drevet masse med trening av håndballspillere og andre friidrettsutøvere, så han skjønte veldig at her må det nullstilles og bygges videre ut fra det. Så det, det var, jeg vet ikke om jeg hadde fått det til på egen hånd, men han, han gjorde helt riktig på den tiden.
Altså økonomi oppi det hele, altså i dag så vet jeg jo, tjener de godt, man gir idrettsfolk, men hvordan var det med deg? Fikk du noen stipend, og fikk du en del premier, eller ja, hvordan fikk du at det hanget ihop økonomisk?
Jeg må jo si det at når jeg var ung og ville satsa, så hadde jeg hele tiden, i begynnelsen så hadde jeg jo Korlevold, og Odda investorer, sponsorer bak ryggen. Så det var jo det var kjempenyttig for å kunne I det hele tatt satse og reise på treningsleirer og, og ha råd til å gjøre de mest basic tingene når man ung. Mamma og pappa alltid støtter meg kjempemasse.
Ja.
Så det, det må jeg si at det, det startet veldig godt, med godt utgangspunkt I, I Kolevål og med ja, støtte fra bedrifter I Odda, og så utviklet det seg til å bli andre sponsorer. Ikke så mye premiepenger. Du skal være ganske god for å tjene godt med penger I friidrett og I en del andre idretter I Norge og internasjonalt, så Men etter hvert så ble det jo et levebrød når jeg kom opp på et internasjonalt nivå. Eller så, I mellomtiden der, så var det studielån og jobbet på løplabbet. Og, fikk mamma og pappa til å hjelpe til litt med husleie og sånt. Så det, I noen år der så var det ikke så veldig lukrativt. Men etter hvert så fikk jeg jo ganske greie sponsoravtaler. Og, og så, så det, ja.
Men da når du var på det beste... Var det 100% idrott, eller hadde du noe arbeid I tillegg?
Jeg jo ikke sånn typisk 100% utøver, det må jeg jo innover. Så jeg gjorde jo mindre arbeid når jeg var på mitt beste, men jeg, jeg drev på og holdt foredrag, og lagde kokebøker, og jobbet jo sikkert tilsvarende 50% stilling gjennom hele, hele idrettskarrieren min, så... Synes jo at jeg trengte noe for å utvikle meg selv som person, og ikke bare kroppen fysisk. Så jeg har nok alltid liksom blitt dratt litt mot å ha noen prosjekter, kanskje litt for mange.
Ja, nei da, men...
Ikke på grunn av pengene, men på grunn av at jeg synes det alltid har vært kjekt å få til ting, og ja...
Litt sånn intellektuelle utfordringer til en mastergrad og, og, og forskjellig. Og, ja, I yrke kunne du også sikkert bruke evnen og interessene dine.
Jeg vil si jeg var veldig glad for det etterkant, at, at jeg alltid blir støttet på å gjøre disse tingene I tillegg. Så, så selv om kanskje av og til hadde vært greit å kanskje ha litt mer restitusjon, så tror jeg det som... Vi ser på helheten, så det jo ganske mange år som ikke toppidrettssatsingen, så jeg veldig glad for at jeg ikke stod på barbakke da, når jeg var ferdig å løpe.
Og I dag har du gjennom arbeid på heltid, og samtidig så det jo mor som, driver, som krever en del logistikk og forskjellig, tenker jeg.
Ja, det jo veldig stort selvfølgelig de barna med sine aktiviteter, så... det veldig gode bor på Ekeberg her I Oslo, så her det mange muligheter for å drive med både friidrett og langrenn og seiling og turn og dans. Og, så det var jo kanskje de idrettene jeg følger opp om dagen.
Ja.
Litt mindre tid til legetrening, men veldig flott å kunne bidra sånn som mine foreldre alltid har gjort med disse barna som, som trenger å følges opp og kjøres hit og dit.
Men så har du også et annet arbeid.
Styremedlem I Antidoping Norge. Det sånn, det I tillegg til vanlig jobben, da, men det, jeg vil også si at det noe som har på en måte vært en gjenganger. Jeg fortalte det litt tidligere nå, at jeg fikk jo en bronsemedalje U23 på grunn av at det var noen som, som dopet seg. Og når vi ser tilbake på denne... mesterskapet som jeg da ikke fikk vært på løpet I London I OL I 2012, så det jo alt parten av feltet I det finalen har blitt tatt I doping ettertid. Så det vil si at man løper jo mot folk som doper seg, og vi visste jo egentlig om det, for det var jo saker underveis, så det kjennes jo kjempeurettferdig ut. Og det som så enkelt med løping, at det på en måte skal ødelegges ved at man står på startstreken og juksa, det har jo alltid berørt meg. Og tenke at det, det skulle være så enkelt å ha en idrett som ren, sånn at alle kan konkurrere helt på lik linje. Men det det ikke, og da må jo... Da krever det at antidoping, de nasjonale antidopingprogrammene bra. Så det, det noe som jeg har kjempet for og tenkt for lenge. Så når telefonen ringte og jeg ble spurt om det, så var det veldig vett å si.
Når en ser på deg som har verdensrekorder på, I springing, For kvinner så det vel, en vil vel tro at det omtrent alle de verdensrekordene opp til kanskje 800 meter dopa rekorder.
Det i hvert fall, det i hvert fall veldig interessant å få til en rettferdig idrett fremover, for det, ja. Det som bak der kan vi ikke gjøre så mye med, men det å tenke at at de som konkurrerer nå, og de som skal konkurrere i fremtiden, at de kan se hvor gode de kan bli, og være motivert ved å møte folk som gjør akkurat det samme, uten å, uten å juks. Det hadde vært veldig fint.
Ja, da. Jeg snakket med bror til Knut Hjeltnes, og Knut Hjeltnes var jo veldig åpen om at han var tekjen i doping, og han var jo enda bedre når han ikke dopet seg. Sånn at det går an å komme langt uten doping også. Men så har jeg tenkt på, hvordan kan du kontrollere doping?
Ja, det jo det som prøves å gjøre så godt som mulig da, med å ta... Altså først så må man jo ha en holdning, et holdningsarbeid som gjør at folk bevisste på hva de gjør med kroppen sin, altså at de tar egne valg og skjønner at det feil, at det galt.
Ja.
Og dope seg. Så den, disse altså verdiene da, i forbundene og i land, altså, man må også ha et verdisett som tilsier at det er ikke greit å dope seg. Det blir slått ned på, og det, ja. Er, det er ekstremt viktig at det er et felles verdigrunnlag her som gjør at man tar gode valg da. Er det ikke det, hvis det er sånn som kanskje noen som har dopet seg forteller om det, så sånn, ja men alle doper seg, og da er jo det en sånn når det er regelen og det er greit og det ikke er feil, ja. Så, sånn som vi har hørt om fra russiske idrettsutøvere og så videre, ja. Og kanskje spesielt de utøverne som har trekt seg unna og lever i asyl etterkant fordi at de har fortalt om regimen hvor den er, så er det helt det motsatte av det som møtes i Norge i dag.
Ja.
Så vi, her er det jo unntaksvis da, at hvis man, alle kan gjøre en feil, og, altså sånn ubevisst noen tilfeller av samtale, og som selvfølgelig går, men den trenger jo at det er gode verdier som gjør at vi gjør gode valg, og så må vi nødt til å ha et testregime som gjør at vi sjekker at utøvere er reine da, sånn at vi vet det.
Hvis det et land som ønsker toppidrettsfolk og de selv står for dopingtestene eller kontrollene, så vet du litt sånn bok og havresekk.
Ja, det kan man jo si da. Og det er jo det er derfor man jobber med de forskjellige antidopingbyråene i hvert land som selvfølgelig skal, det skal jo gjøres på samme måte, og det er jo internasjonale antidopingbyråer som også tar dopingtester av internasjonale utøvere.
Nettopp.
Det er jo
så internasjonale kontroller.
Det er for eksempel ja, så vi ser jo det for eksempel i Kenya da, som ikke hadde så mange positive dopingprøver før, mens det har blitt jobbet tett med det kenyanske antidopingbyrået som nå tester og får flere positive dopingsaker. Så det handler vel kanskje om at noen land kan ha vært litt mer korrupt enn andre, uten at vi skal si det på radio. Men, men det kan jo se ut som flere land får bedre kontrollorgan. Da.
Sånn at da i da 1500 meter feltet i London i 2012, så var det altså halvparten som var tekne i doping. Så det er jo litt sånn skrømmende, og det virker jo som da er nesten i alle land at amerikanerne var ikke mye bedre enn russerne i stund i alle fall.
Ja, ja, altså ingen av amerikanerne som var i det feltet ble tatt, så er det sånn, de er nok ganske, men det var jo det var noen russere som dessverre hadde mange tester, positive tester, og så var det noen fra Tyrkia, og så og fra Ukraina. Så det var liksom de landene kanskje som gikk igjen som hadde flest doping, positive dopingprøver i det tidsrommet der da. Veldig, plutselig veldig gode utøvere som,
ja.
som dukker frem, spesielt fra Tyrkia, ja. Men der det vel ikke så mange igjen som ikke ble tatt.
Nei, det tenker jeg nok.
Men det liksom personlig oppfatning fra min idrett og fra min, ja. Min øvelse da. Jeg vet ikke helt hvordan det var så ut akkurat på det i hele OL, jeg får si det sånn, men det var... Og kvinnelige 1500 meter feltet der har blitt omtalt mange ganger ja, internasjonale tidsskrift om, som et meget dopingutsatt felt, for å si det sånn.
Nei, ja, du sier en verdi av ærledom er vel en verdi i sånne sammenhenger, tenker jeg.
Det er jo det, og hvis man har en verdi som er at man har en personlig verdi om rettferdighet, så ja. Vil det også være styrkende for ikke å dope seg.
Så da må vi jamle tilsyn og kontroll, og kanskje da også internasjonalt, og da vet jeg, så å si, umelde tester også, at du aldri liksom kunne slappe av, og, tenker jeg.
Og det er veldig, veldig viktig at det er sånn som du sier, at noe arbeid, liksom, du kan ikke bare skrive ned noen verdier og legge det i skuff og tenke at det her kommer til å gjøre seg selv. Det trenger å tas opp igjen, og det trengs å læres til de nye som kommer inn i toppidretten, sant? Eller at det er en del av det å bli på et juniorlandslag, så får du opplæring i antidopingarbeid, og det må hele tiden jobbes med.
Du opplever det meningsfullt å være med i dette antidoping-Norge-arbeidet?
Det gjør jeg. Det synes jeg er veldig, veldig viktig.
Tror du vet noen nye løpere i huslyene?
Ja, skal vi se da. Det er jo, jeg har en som gikk ungdomsbirken i dag på ski, så han synes det gøy å gå på langrenn. Altså, det ingen som sånn helt løper enda, så det ikke det, men de skal få lov til å drive på med akkurat det de vil. Så det både langrenn og seiling og dansing og turen. Det ganske aktive i hvert fall.
Og noen sier vel at det var variasjon i interesse og øvinger i den alderen så vårdene dine er, at det er en fordel, sånn at de ikke liksom binder seg opp og så å si brenner seg ut i en idrott.
Jeg tror det er kjempefint, selv om jeg var liksom litt motsatt selv, for jeg synes det var kjekt å springe, og da ville jeg springe. Ja. Og ferdig med det. Jeg var jo stå på det også. Sant? Så jeg tenker at det er veldig, veldig bra at de gjør forskjellige typer fysisk idrett, og seiling er jo noen andre aspekter ved seg som skaper karakter, så det er kjempefint at de gjør forskjellige ting.
Og mannen din, han var vel OL-deltaker i seiling, stemmer ikke da?
Jo, så han er egentlig den beste idrettsutøveren av oss, for han har fjerde plass i OL og andre plass i VM, så han leder vel. Kongepokal har han og greier, men det snakker vi ikke så mye om da, siden han er best.
Nei.
Men vi møttes gjennom idretten, det gjorde vi.
Da, så, ja.
Han er jo den som følger opp seilingen mest da. Det skal sies.
Ja. Ja, Ingvild, dette har vært en hel samtale da, og det var kjekt å snakke med deg. Mange takk for at du ville være med.
Takk, veldig hyggelig.